Waraanni biyya Myanmar akkuma dhiyeenya taayitaa qabatetti quunnamtii interneetii biyyattii keessaa cufe. Yeroo muddamaaf jeeqamaatti mootummoota biyyoota addunyaa kaan birattis toftaa mul'ataa ta'aa dhufee jira gochaan kun. Tokkummaan mootummootaa immoo interneetii cufuun gochaa seeraa alaati jedhe jira. Gabaasaa Eeshaa Saraayi Tujubeetu dhiyeessa.
Torban kana Myanmar keessaa akkuma waraanni aangoo qabateen yeroo isaa malee tajaajila interneetii addaan kute. Sun immoo lammiiwwan mala ittiin wal quunnamaniif odeeffannoo fonqolcha mootummaa argatan danquudhaan dhugumatti immoo gaazexeessonni rakkoo sana gabaasuuf dandeettii qaban irra dhiibbaa kaa'e. Waraanni interneetii bilbilaaf tajaajilawwan beekaman mara waan cufeef waahiloota koo sa'aatilee 3 yookaan 4 argachuu hin dandeenye toora quunnamtii marsariitii irraan turre. Ganamaan kutaa oduu keessatti akkamiin akka gabaas walga'ii qabna ganama sa'aatii 7 irratti marti nuun jiru jedhan. Myanmar keessaa interneetiin cufamuun waan haaraa miti.
In the context of Myanmar, internet shutdowns have been happening over the past years.
Myanmar keessaa interneetii cufuun waggoottan darban keessa raawwataa ture. Ankaraan jedhu fakkeenyaaf kutaalee Raahiniif Chiin magaalaalee hedduun yeroo dheeraadhaaf quunnamtii interneetii hin qabaanne yookaan quunnamtii marsariitii dadhabaa ta'e qabantu jiru jedhan. Ugaandaa, Itiyoophiyaa naannoo Tigraay, Beelaaruusii fi Hindiin biyyoota innaa filannoon falmisiisaa yookaan mormiin uummataa ka'u interneetiin addaan citu keessaati. Kaashmiir keessaa erga Hindiin bara 2019 keessa naannoo falmisiisaa ta'e beekamtii addaa dhorkattee qabee tajaajilli interneetii saffisaan hin jiru. Hindiin leellistootaaf oduuwwan kijibaatti duuluuf jecha uggurri kun barbaachisaadha jetti. Kaashmiir keessaa yoomiyyuu taanaan ammallee yeroo Kaashmiir kibbaa keessaa lolli qawwee jiraatu marti nuusaanii mootummaan naannoo sana keessaa tajaajila interneetii akka cufu beeku jedhan. Interneetiin cufamuun quunnamtiinsaa dadhabaa akka ta'e gochuun marsariitiiwwan ugguruun odeeffannoo argachuuf baay'ee rakkisaa ta'a.
When you find yourself in a crisis and you don't have access to information.
Innaa ofii kee rakkoo keessatti of argitu odeeffannoo argachuuf mala dhabdu maatii firiyoottan kee arguun dandeessu bitaasitti gala jedhan. Yeroo hedduu tokkummaan mootummoota interneetii cufuun seeraan ala akka ta'e beeksiseera.
There are very blunt instrument that is being used to cut off people's right to access information.
Kanneen kun meeshaa hamaa kan mirga uummata odeeffannoo akka hin arganne ugguruuf itti gargaaramanii jedhan. Haalli interneetii Myanmar keessa torbanneen darban keessa yeroo yerootti jijjiiramee jira. Gaazexeessonniif qabsaa'onni mirga namaa garuu uummata dhaqqabuuf cicha qabaachuu isaanii beeksisan.